Tikai piektdienu nepilnu gadu pēc uzbrukuma Salisbury tika oficiāli pasludināta par attīrītu no toksiskās vielas Novičok. Galvenā uzmanība bija pievērsta Skripaļa mājai. Britu varas iestādes uzskata, ka divi Krievijas militārā izlūkdienesta aģenti Novičok uzsmērēja uz mājas ārdurvju roktura. Tāpat bija jāpārliecinās, ka tīras no vielas paliekām ir arī citas vietas pilsētā, kur bija uzturējušies Skripaļi. Kopumā attīrīšanas darbi prasīja 13 000 stundu, un tajos bija saistīti vairāki simti ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolieroču militārie speciālisti.